întâmplă de la această oră. În ajunul călătoriei pe care o întreprinde în Japonia, Coreea de Sud și China, secretarul de stat american Condoleezza Rice le-a declarat reporterilor la Departamentul de Stat că scopul deplasării este să obțină sprijinul prietenilor și aliaților Statelor Unite din regiune pentru aplicarea fermă a sancțiunilor economice decise de ONU la adresa Coreei de Nord. Guvernul iranian privește va putea vedea cum răspunde comunitatea internațională eforturilor de a obține arme nucleare, a spus Condoleezza Rice, reluată de agențiile de presă. Uniunea Europeană a lansat un program de burse menite să asigure condiții de educare în străinătate a studenților din Republica Belarus, eliminați din universități din cauza alăturărilor la mișcarea de opoziție. Programul, în valoare de 5 milioane de euro, va sprijini circa 300 de studenți, cărora li s-a interzis accesul în universități după ce au demonstrat împotriva regimului președintelui Lukashenko cu ocazia alegerilor din primăvara trecută. La Kiev, primul ministru ucrainean Viktor Yanukovych a cerut Parlamentului să intensifice procesul de adoptare a legislației vitale pentru deblocarea convorbirilor cu Organizația Mondială de Comerț pentru a permite Ucrainei să adere la bloc la începutul anului viitor. Circa 20 până la 30 de state ar putea dezvolta rapid capacitățile de producție a unor arme nucleare dacă nu se iau măsuri pe plan internațional de limitare a răspândirii tehnologiei, a declarat astăzi șeful Agenției ONU pentru Energie Nucleară, Mohamed El Baradei, în deschiderea unei conferințe la Viena. Noul guvernul de centru-dreapta din Suedia traversează o neașteptată criză după anunțul demisiei unui al doilea ministru în decurs de 3 zile. Ministrul Culturii, Cecilia Stegocilo, a demisionat după relatarea apărută în presă, potrivit cărora nu și-a plătit abonamentul de televiziune pe cablu în ultimii 16 ani.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe informații, analize și interviuri găsiți și pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Scandal bisericesc între preoții de la Metropolia Moldovei. Un grup de parohi din raionul Ungheni, subordonați Metropoliei Moldovei, au protestat astăzi împotriva numirii arhimandritului mănăstirii Hâncu, Petru Musteață, în calitate de episcop de Ungheni, Călăraș și Nisporeni.
Preoții, dar și enoriașii, îl acuză pe noul episcop că ar fi devenit prea mercantil, acuzație la care episcopul Petru Musteață a refuzat până acum să riposteze, relatează Elena Cioina.
Vrem libertate! Vrem libertate! Vrem libertate!
Episcopul Petru Musteață urma să intre în drepturi în această dimineață la Biserica Alexandru Nevski din orașul Ungheni. Deși prezentarea oficială a fost programată pentru ora 9:30, mai mulți enoriași și preoți din acest raion s-au adunat în fața parohiei cu cel puțin 2 ore înainte, blocând intrarea în curtea bisericii. Ei au scandat lozinci și au cerut ca episcopul ales să fie înlocuit. Mai mulți enoriași cu care am stat de vorbă mi-au spus că nu sunt de acord cu felul în care își îndeplinește Petru Musteață obligațiile de slujitor al bisericii. Ei mai spun că li se încalcă dreptul la libera alegere a parohului bisericii la care merg să se roage.
Vor să ne distrugă biserica. Preotul să-l iei. Mulți ani îmblăm aici la biserica asta și părintele se stăruși pentru popor și acum să rămânem.
Noi am fost la mănăstire și noi am văzut și lucrări face el acolo. Și cu asta noi socotim că el nu e om creștin, dar e om îndrășit. Acolo nu poți să intri la mănăstire până nu plătești. Întrând la dânsul, el deodată spune că e hrănită. Ce ți-ai făcut? Să mori. Și psihologic tu ești de acolo traumat.
M-am dus, am avut eu o greutate mare. Am așezat ca pe masă, nu știu ce au bălmăjit două cuvinte, 150 de lei. Și am dat 100 așa de ruble și am ieșit de acolo, mai cantușnic încă. Am venit și am nimerit în spital la Călăraș și am șezut.
Protoiereul Ioan Mitrofan, paroh la Biserica Sfânta Treime din Călăraș, ne-a spus că preoțimea din Ungheni se împotrivește numirii lui Petru Musteață în funcția de episcop peste cele 3 raioane încă de anul trecut, de îndată ce au auzit vestea. Deși au trimis nenumărate scrisori Patriarhiei de la Moscova și s-au întâlnit de mai multe ori cu Mitropolitul Vladimir, eforturile lor s-au dovedit a fi zădarnice.
Noi insistăm ca să rămânem în Mitropolia Chișinăului și a Moldovei, sub domoforul în altre sănțâtului mitropolit, dar cu episcopul Salei lângă dânsul și el să se grijească de dânsul așa cum ne-a dat cuvânt.
Preoții susțin că episcopul Petru Musteață ar fi dat șpagă de câteva sute de milioane de lei ca să ajungă la acest rang înalt. Protopopul raionului Ungheni, protoiereul Vladimir Eșanu.
Noi știm foarte multe urmări care au fost în Nisporeni. Jumătate din preoțimii au fost schimbate de la parohii și preoții din protopopia Unghei nu vor să ajungă și ei în cazurile care au ajuns preoții din Nisporeni.
Peste drum de Biserica Alexandru Nevski, un alt grup de credincioși, împreună cu alți preoți și călugărițe, au venit să susțină pe episcopul Petru Musteață.
Duce o credință, o politică, credința noastră, ortodoxă. El nu merită așa ceva. Omul ăsta nu face numai bine pentru popor.
Înainte de venirea noului episcop, un grup de copii cu crizanteme în mâini și zgribuliți de frig au făcut un pod de flori și au cântat Mulți ani trăiască. I-am întrebat curioasă dacă știu pe cine întâmpină.
Am venit afară ca să întâmpinăm mică politică.
Cine? Sunt un metropolist.
Dar v-au spus pentru ce ieșiți aici?
Da, să-l întâlnim cu ziua lui.
La ora anunțată, 9:30, a sosit și soborul mult așteptat. Episcopul împreună cu înalt preasfinția sa Vladimir au fost întâmpinați cu pâine și sare și au trecut pe sub podul de flori. Ei au fost salutați însă pe de o parte a străzii de enoriași și preoți susținători și huliți pe cealaltă de către credincioșii protestatari. Discuția dintre înalt preasfinția sa, mitropolitul Vladimir și parohul bisericii Alexandru Nevski a fost scurtă și calmă, dar principială.
De câte ori așa m-ai primit normal, am intrat, am văzut parcă la biserica noastră, da, și sunt.
Și astăzi vă primim, stăpâni, cu toată plăcerea și toată bucuria.
Noi,
în afară
noi
de...
cu plăcere, noi cu bucurie.
Părinții, foarte bine ce se
noi toate întrebările hotărâm în cabinetele eparhiale. De ce voi faceți manifestările astea așa neplăcute tuturor?
Îmi pare foarte rău, dar noi niciodată n-am să permitem că în fruntea noastră este un episcop care ne-a ignorat. El acceptă nisforenii, noi ne venim când potrivă. El acceptă călărași, poftim. Un ghen nu-l acceptă.
În final, mitropolitul Vladimir a declarat.
Ești episcop de Ungheni, conduci mai departe.
Încercarea mea de a sta de vorbă cu episcopul Petru Musteață n-a avut succes. Soborul cu care venise de la Chișinău și enoriașii susținători au fost nevoiți să facă cale întoarsă. Același lucru a fost nevoit să-l facă și în alt preasfinția sa, mitropolitul Vladimir. Preoții protestatari și enoriașii au declarat că vor protesta împotriva deciziei sinodului de la Moscova până când episcopul Petru Musteață nu va fi înlocuit cu altul. Dacă Mitropolia Moldovei, ce se subordonează Patriarhiei Ruse, nu va lua în considerare protestul lor, preoții susțin că își rezervă dreptul să treacă în subordinea altei mitropolii, de exemplu, celei de la Constantinopol. Precizăm că Mitropolia Moldovei are în componența sa 5 episcopii, la Bălți, la Cahul, Tiraspol, Chișinău și Ungheni, ultima fiind recent creată. Episcopia de la Ungheni ar urma să aibă în subordine în jur de 100 de biserici. De la Ungheni, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Mulți copii la vârsta școlii nu se duc la ore, au constatat autoritățile moldovenești. La mai bine de o lună și jumătate de la începerea anului școlar. În general, părinții ar fi de vină, fie pentru că îi trimit pe copii să muncească, fie pentru că pleacă ei în străinătate să muncească și își lasă copiii în grija unor persoane care nu îi supraveghează cum trebuie pe cei mici. Corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu, a vrut să afle de ce abandonează copiii școala și cum pot interveni autoritățile.
Anatol Frunză are 14 ani și nu a mai fost la școală de 3 ani. Trăiește din cerșit și chiar dacă acasă îl așteaptă mama și sora, el nu mai vrea să revină acolo.
Am o soră, învață la școală. Eu îmblă pe stradă, cu nopțile și șer cu băieții.
Anul ăsta ai fost vreo zi la școală?
Nu.
Ce crezi tu despre școală?
Învață cum să te comporți, devii ceva în viitor.
Anatol visează să devină lemnar, dar, spune el, își amintește de acest vis doar atunci când este reținut de poliție și internat pentru câteva zile la centrul de triere. A fost aici de sute de ori, însă autoritățile s-au dovedit a fi neputincioase în soluționarea acestui caz. Specialiștii consideră că principalele cauze care îi determină pe copii să renunțe la studii sunt lipsa resurselor financiare și sfaturile prin care li se sugerează că școala nu oferă perspective de viitor. Ministrul Educației, Victor Țvircun, susține că numărul copiilor neșcolarizați crește pe parcursul anului de studii. Anul trecut, la început de an școlar, au fost înregistrați peste 140 de copii neșcolarizați, iar în primăvară acest număr s-a triplat. În acest an, în prima zi de școală, nu s-au prezentat la ore 295 de copii.
Când se începe sezonul agricol, deseori părinții sunt nevoiți să folosească și munca copiilor pentru a întări bunăstarea familiei, fie aceasta în teritoriul țării noastre, fie aceasta peste hotare.
Șefa Direcției Generale Educație, Știință, Tinere și Sport de la Primăria Chișinău, Tatiana Nagnibeda, este de părere că la nivel național ar trebui elaborat un act prin care s-ar pune piedici de emigrare părinților care au copii sub 16 ani. Numai așa, numărul copiilor neșcolarizați s-ar reduce semnificativ, consideră funcționara de la primărie.
Și acele finanțe pe care ei acum încearcă să le dea copilului nu prea îi ajută, mult mai mult cheltuie. Ori copilul a căzut sub o influență nefastă, ori a scăzut nivelul de instruire.
Tatiana Nagnibeda ne-a comunicat că în majoritatea școlilor din Chișinău există copii care nu au venit încă la ore. Pe lista neagră este și liceul Neciu Levitski, unde nu au fost încă antrenați în procesul de studii doi copii, de 8 și respectiv 9 ani, spune directorul adjunct al liceului Natalia Leliuc.
Nu vor să învețe la școală. Părinții motivează că sunt romi și că au tradiții pe care trebuie să le respecte. Pleacă la munci în străinătate și își poartă copiii pe drumuri. Când îi găsim acasă, încercăm să-i convingem că este important să-și trimite copiii la școală. Cred că fiecare părinte ar trebui să fie interesat de instruirea copilului său.
Pentru a reduce numărul copiilor care nu se prezintă la ore, Ministerul Educației a apelat în acest an și la poliție. La nivel de raion sau municipiu au fost create comisii mixte, reprezentanții cărora au mers din casă în casă și au discutat cu elevi și părinți. Coordonatoarea de proiecte de la UNICEF Moldova, Lilia Jelamski, susține că numărul copiilor care nu merg la ore ar fi mai mic dacă s-ar pune accent pe educația timpurie. O altă cauză a fenomenului neșcolarizării este lipsa instituțiilor de învățământ. Potrivit raportului național privind obiectivele de dezvoltare ale mileniului, 250 de sate din Moldova în care locuiesc aproximativ 10.000 de copii nu au școli, iar în 500 de localități există doar instituții de învățământ gimnazial. Sindicatele din învățământ susțin că datele cu care operează autoritățile sunt nerelevante, întrucât multe instituții nu fac cunoscute asemenea date pentru a nu-și păta reputația. Potrivit sindicatelor, numărul real al copiilor neșcolarizați este de câteva sute de ori mai mare decât cel oficial. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Rubrica semnată astăzi de Mircea Țicudean.
Printre invitații Forumului 2000, o suită de dezbateri organizată anual la Praga de Václav Havel, s-a numărat anul acesta Mary Robinson, președintă a Republicii Irlanda între anii 1990 și 1997. În septembrie 1997, doamna Robinson a devenit înalt comisar ONU pentru drepturile omului. În această calitate s-a făcut remarcată, printre altele, prin vizita sa în Tibet și prin criticile la adresa menținerii pedepsei cu moartea în Statele Unite. La Forumul 2000 de la Praga, corespondentele Europei Libere Natalia Ciuricova și Kathleen Moore au rugat-o pe doamna Mary Robinson să comenteze transformarea Irlandei dintr-o țară de oameni care emigrau, mai ales în America, într-o țară care atrage imigranți, inclusiv acum din Europa de Est.
I do very well remember.
Îmi amintesc foarte bine noaptea numărării voturilor, cât de emoționată eram când mi-am dat seama că voi fi prima femeie președintă a Irlandei și că am hotărât să aprind o lumânare la fereastra reședinței mele oficiale pentru toți cei care, de-a lungul tristei istorii a Irlandei, au fost nevoiți să emigreze. Acea lumină a devenit un simbol foarte puternic al legăturilor cu diaspora irlandeză, cu familia irlandeză extinsă. Între timp, așa cum spuneți, Irlanda s-a schimbat radical. A devenit o țară care primește migranți din alte țări. Eu trăiesc acum la New York și de la oarecare distanță observ că reacția Irlandei la acest fenomen are părți bune și mai puțin bune. Adevărul este că pentru irlandezul de rând, aflat să spunem într-o cârciumă, este mai ușor să găsească numitor comun cu emigrantul din Cehia sau Letonia. Odată trecută bariera lingvistică, avem același simț al umorului. Cu cei veniți din Nigeria sau Rwanda, să spunem, e nevoie să facem un efort mai mare. Acestea sunt situațiile când poate să afară rasismul.
problems of racism.
În Uniunea Europeană, pe fondul extinderii, capătă amploare dezbaterea despre granițele de est ale Europei. Ce cred irlandezii despre această dilemă?
The Irish government has been supportive.
Guvernul irlandez a sprijinit ideea unei Europe în expansiune, care se include, desigur, din ianuarie Bulgaria și România, dar și ideea primirii Turciei în Uniunea Europeană. Nu sunt sigură însă care este poziția actuală a guvernului Irlandei asupra altor posibili membri viitori ai Uniunii.
Care este punctul de vedere personal al doamnei Mary Robinson în privința continuării extinderii?
I think that if
cred că dacă anumite țări pot îndeplini criteriile largi ale statului de drept democratic, ale respectării libertăților individuale și așa mai departe, și dacă acele țări aspiră la calitatea de membru al Uniunii Europene, este atât răspunderea cât și șansa Europei de a le primi în viitor.
I've just come from Georgia, from Tbilisi.
Tocmai am venit din Georgia, de la Tbilisi. Este o țară foarte îngrijorată de vecinul de la nord, cum îi spun georgienii Federației Ruse. Se simt intimidați zilele acestea. Se plâng că Rusia a avut o reacție disproporționată la scandalul unor spioni prinși asupra faptului. Trebuie să spun că și mie reacția rusă mi se pare exagerată. Mi se pare un act de rasism să cer școlilor rusești să identifice copiii cu prenume georgiene pentru a verifica dacă părinții lor au acte în regulă, ca și închiderea unor firme, inclusiv un birou de arhitectură, numai pentru că proprietarul este georgian.
What the Georgian leadership was saying to me was,
ceea ce mi-au spus liderii georgieni a fost că se simt atrași de Europa și de cultura ei, că vor să intre în NATO. Ei știu că e un obiectiv pe termen lung. Știu că nu o să intre în Uniunea Europeană mâine. Nu sunt gata. Dar când Georgia va fi pregătită, eu una cred că ar fi atât în interesul Europei, cât și al Georgiei să fie primită.
A declarat Europei Libere fosta președintă a Irlandei, Mary Robinson, într-un interviu realizat cu ocazia Forumului 2000, o reuniune internațională care a avut loc aici, la Praga.
Rusia rămâne pionul central în soluționarea conflictului transnistrian, dar nu singurul actor care are un cuvânt de spus. În ultimul timp s-au înmulțit contactele între mediatori, ceea ce pare să indice o iminentă reluare a negocierilor. În ce condiții însă? L-a întrebat Vasile Bodnaru pe analistul politic Igor Boțan.
De reluarea negocierilor au nevoie atât autoritățile Republicii Moldova cât și cele ale Federației Ruse, dar aceste negocieri nu vor avea nicio finalitate, dat fiind faptul că a priori ambele părți și-au declarat punctele de reper care nu dau nicio speranță de îmbunătățire sau de evoluție în aceste negocieri.
Până la urmă, Chișinăului ce-i convine mai mult acum? Să mimeze negocieri sau să continuă să le boicoteze pentru că nu acceptă Tiraspolul condițiile pe care le înaintează?
Când vorbim de Chișinău, trebuie să înțelegem foarte clar că vorbim despre autoritățile moldovene, iar acestea au, pe lângă interesul declarat de reintegrarea țării, mai au și interesul de a se reproduce la guvernare, fiind foarte apropiate alegerile locale. Din acest punct de vedere, autoritățile de la Chișinău insistă asupra reînceperii procesului de negocieri, fără să aibă dubii că acest proces reluat de negocieri nu va avea nicio finalitate în actualele condiții. Deci este un proces fără vreo finalitate, dar în situație de stand-by, adică de așteptare că circumstanțele ar putea să se modifice de așa natură ca Chișinău să poată profita. Este vorba despre presiunile pe care eventual ar putea să le aplice Uniunea Europeană asupra Ucrainei. Mai cu seamă că Uniunea Europeană este implicată în acest conflict deja și Chișinău ar putea să-i ceară Uniunii Europene o intervenție mult mai puternică.
În final, totuși, cine este responsabil de reglementarea transnistreană? Avem un Minister al Reintegrării, avem președinția, dar avem și Parlamentul care și-a asumat obligația să patroneze acest domeniu prin adoptarea cunoscutei legi. Cine este, de fapt, jucătorul principal sau antrenorul, dacă vreți, în a cărui responsabilitate stă reglementarea transnistreană?
În cazul Republicii Moldova, cu siguranță șeful statului este cel responsabil de reglementarea transnistreană, mai cu seamă că, după instaurarea verticalii puterii de stat, rolul șefului statului este cel mai important. Acest conflict, precum și conflictul din Georgia, toate conflictele din fostul spațiu sovietic depind în mod direct de atitudinile Federației Ruse. Ori Federația Rusă are deja o strategie foarte clară, pe care doar președintele georgian Mihail Saakashvili a avut curajul să o numească la propriu. Este vorba de o politică de anexare a teritoriilor Georgiei și Republicii Moldova.
Iar experiența Georgiei arată că riposta pe care o dă o țară mică cum este Georgia poate să-i provoace probleme foarte mari.
Este adevărat și nu există o altă cale de a testa intențiile partenerilor politici sau adversarilor politici decât a încerca de a crea anumite condiții noi. În situația pe care o avem noi, Rusia este cea care creează noi condiții, iar Republica Moldova este cea care nici nu reușește să se adapteze la condițiile precedente. Deci este un joc inegal, iar eventualele acțiuni ale Republicii Moldova sau a Georgiei doar complică situația creând o nouă configurație, precum este cea legată de referendumurile de independență. Atâta timp cât Republica Moldova nu insista asupra unui nou regim vamal, Federația Rusă nu insista asupra unor referendumuri. Ori, introducând acest nou regim vamal, Federația Rusă a răspuns prin blocarea economică a Republicii Moldova, prin instigarea la acest referendum, prin recunoașterea legalității acestuia, creând o situație absolut nouă pentru care Republica Moldova nu are o formulă de reacție și atunci reacțiile sunt la fel ca cea a Parlamentului Republicii Moldova, care nu spune absolut nimic și cel mai curios este că în această situație foarte proastă autoritățile Republicii Moldova vorbesc despre o încălzire a relațiilor dintre Federația Rusă și Republica Moldova. Despre ce fel de încălzire a relațiilor poate fi vorba dacă Rusia de fapt anexează o parte din teritoriul Republicii Moldova?
Este în tot caz opinia analistului Igor Boțan în dialog cu colegul nostru Vasile Botnar.
Ascultați Ora Moldovei.
Iar acum de la București, corespondenta Europei Libere, Tania Radu, cu o scurtă revistă a presei românești, care se uită mai ales la o nouă alianță între liberalii de pe o margine și alta a Prutului.
Partidul Național Liberal, la putere în România, a semnat un acord de colaborare cu Alianța Moldova Noastră din Republica Moldova. Cotidianul Guardian, care informează pe acest subiect în ediția de azi, etichetează asocierea prin formula PNL își întinde antenele spre Rusia. Mai multe ziare centrale din România relatează despre prima conferință a românilor din Europa, care a avut loc la București la sfârșitul săptămânii în organizarea Ministerului Afacerilor Externe. Cotidianul găsește că reuniunea a eșuat. Compatrioții care au învățat cultura occidentală a muncii critică dezorganizarea conferinței, sună subtitlul articolului, care trage concluzia că atât românii din Est cât și cei din Vest privesc biserica drept singura instituție în jurul căreia se pot uni. Iar Gândul înregistrează, legat de aceeași conferință a românilor din spațiul european, nemulțumirea mai multor originari din România că toți cei care pleacă să muncească în Occident sunt etichetați la grămadă drept căpșunari. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Cam fiecare luni, Emilian Galaicu-Păun vă prezintă Cartea la pachet.
Rar prozator român contemporan care să-și fi convertit biografia în operă literară și încă de cea mai înaltă probă, cu aceeași forță de convingere cu care a făcut-o Alexandru Vlad. Viața mea în slujba statului, paralela 45-2004, este nu atât rodul unei experiențe personale, această entitate coagulantă de care vorbea regretatul Radu Gețeposu, cât fișa biografică a unei generații, pierdută sub comunism și recuperată prin scrisul unor Mircea Nedelciu, Gheorghe Crăciun și, în primul triu valoric, Alexandru Vlad, acum ridicată la rang de experiențe revelatoare, ca să preiau termenul lui Virgil Podoabă. Cele 6 proze ce alcătuiesc volumul, de la subcinta autobiografiei la minut la mult mai întinsă Viața mea în slujba statului, de consistența unui roman în miniatură, constituie tot atâtea deschideri spre lumea românească a anilor 70-80, din perspectiva celor mulți și umiliți, personajele, unele puternic individualizate, cum ar fi ex-studentul Emilian din novela ce dă titlul Culegerii, fiind pe cât de ieșite din, pe atât de intrate în comunul cenușiu al existenței. Abia gestul manifest îi trădează personalitatea. Am scos din buzunar cărta groasă și albă cu care însemnam pe asfalt poziția victimilor la accidente și am scris pe flancul tancului cu litere citețe, mari și îngroșate, Kabul. Toată lumea va ști ce vor să zică acele litere. Toată lumea știa că rușii au intrat în Afganistan, toți șopteau și de ce să nu vadă în scrisuri limpide cei ce se șușotea în încăperi și în birouri, în cafenele și la colț de stradă. Doar că într-o societate terorizată de faimoasa securitate ceaușistă, oamenii seamănă nu neapărat după felul în care văd, ci mai ales după felul în care orbesc. Magister Dixit. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Jurnal de Chișinău de mâine inserează un interviu cu Gheorghe Lavranciuc, președinte al KGB-ului din RSS moldovenească în perioada 1989-1990. Se spune că și astăzi Serviciul de Securitate al Republicii Moldova ar fi influențat indirect de Moscova. Ce știți despre acest lucru? Este întrebat Gheorghe Lavranciuc. Iată răspunsul acestuia, citez. Acum, din câte știu, securitatea din Republica Moldova nu se supune nimănui, decât conducerii țării. Eu nu sunt la curent cu vreo formă de influență a FSB-ului rusesc asupra SIS-ului moldovenesc. În altă ordine de idei, Gheorghe Lavranciuc spune că niciun lucrător de partid în perioada sovietică n-a colaborat cu KGB-ul. Căci, citez, noi nu aveam dreptul, după toate instrucțiunile care erau atunci, să lucrăm în colectivele de partid și guvern. Era interzis. Citat încheiat. Tot Jurnal de Chișinău scrie că săptămâna trecută poliția a reținut un medic care falsifica și vindea consumatorilor de droguri rețete medicale pentru procurarea preparatelor narcotice. În opinia polițiștilor, prin aceste acțiuni medicul contribuia la înlesnirea consumului de droguri. Pe de altă parte, medicul reținut și șeful acestuia consideră că polițiștii au organizat un flagrant de ochii lumii, iar învinuirile aduse sunt nejustificate. Amănunte aflați din Jurnal de Chișinău de mâine. L-am rugat pe publicistul Corneliu Ciurea să ne spună ce scrie mâine săptămânalul Democrația.
Editorialul semnat de Cornel Ciurea, în care editorialistul coboară din sferile înalte ale politicii și vorbește despre destinile individuale ale unor oameni. De asemenea, în pagina politică abordăm declarația adoptată de Parlament în legătură cu aprobarea referendumului din Transnistria de către Duma de Stat și reacția cam inertă a politicienilor noștri. Discutăm despre mitingul istoricilor și dăm câteva cuvântări ale celor mai tineri oratori care au luat cuvântul la această manifestare. De asemenea, republicăm din Washington Post în traducere un articol emblematic semnat de cunoscutul lobist american Bruce Jackson, în care el vorbește despre eșecul relativ al implicării factorului occidental în Europa de Est.
În editorialul său din Fluxul de mâine, Sergiu Praporșic remarcă faptul că doar Ucraina nu a fost reprezentată la reuniunea adunării parlamentare a GUAM, ce a avut loc duminică la Chișinău, de președintele legislativului. Alexander Moroz, președintele Parlamentului din Ucraina, a rămas acasă. Delegația ucraineană fiind condusă de primul vicepreședinte al legislativului, Adam Martiniuc. La prima vedere s-ar putea admite că acesta este un fapt lipsit de relevanță, însă nu e așa, consideră Sergiu Praporșic. Cărui se pare că, citez, Ucraina e o verigă slabă a GUAM. Calea pe care trebuie să urmeze Republica Moldova este cea a Georgiei, consideră ziaristul de la Flux. Citez, cred că Parlamentul Moldovean trebuie să ia atitudine față de situația din Georgia, mai ales că lucrul acesta nu a fost posibil în cadrul GUAM. Și aceasta nu este doar o obligativitate morală pe care Chișinăul o are față de aliatul său fidel Georgia, dar și o oportunitate care nu trebuie ratată. Scrie Sergiu Praporșic, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne despărți, repetăm și principalele știri ale zilei. Curtea de apel Chișinău l-a achitat pe fostul ministru al apărării, Valeriu Pasat, pentru vânzarea avioanelor MiG-29 către Statele Unite și a redus la 5 ani închisoare pedeapsa pentru vânzarea sistemelor de rachete Uragan. Această ultimă decizie va fi contestată de avocații lui Pasat. Adunarea parlamentară GUAM, desfășurată duminică la Chișinău, nu a sprijinit poziția Georgiei în ultimul său conflict cu Rusia. La Chișinău a avut loc prima conferință internațională despre Holocaustul în Basarabia, Transnistria și Bucovina de Nord în 1940-1944. În cadrul unei ceremonii speciale în memoria ziaristei ruse Anna Politkovskaya, ucisă la Moscova, O ceremonie desfășurată la sediul postului nostru de radio la Praga, fostul ministru de interne al Republicii Cehe, Jan Rumel, a declarat despre președintele Vladimir Putin, un președinte care nu respectă caracterul unic al fiecărei vieți umane, nu poate reprezenta o țară democratică. Aici se încheie și Ora Moldovei de luni 16 octombrie, emisiune prezentată de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. Pe mâine!
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.